Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi, merħba l-semmija ta' Campus 103.7 għal-darba oħra dimmana fuq taħdita Clio. Bipjaċir reġanna maħna li Rachel Grillo, illi semmija kontu t-segu anki l-ġimgħa l-oħra u mfakkarkom li dejjem fuq il-paġna elettronika tar-radju tistgħu anki tisimgħu l-episodju kemm il-darba tixtiequ. Kanna maħna Rachel Grillo, reġgħet maħna għax fadlilna ħafna x'ngħidu magħha. Merħba mġdijt, Rachel.
Grazie tal-istedina.
Mella, ġimgħa l-oħra tkellimna dwar ix-xogħol tiegħek l-iktar. Ġifieri riċerkatriċi inti, ma' Heritage Malta, speċifikament fil-Palazz tal-Inkwiżitur. Darba ħa nixbdu kna aktar lura, ma' naħduk lura fej kont studenta. Inti gradwajt mid-Department tal-Istorja u mbagħad għamilt il-Masters ukoll ma' Department tal-Istorja. U kellek teżi bit-titlu The Early Modern History of the Maltese Harbour Towns, Birgu, Bormland, Isla, 1530 to 1630. The kont l-estate fl-2023.
Eżatt.
Fil-fatt. Ovvjament da jorbot xiftit jew wis naħseb anke ma' xogħol tiegħek, però qed nibdew hekk. Birgu Borma u l-isla mill-1530 sal-1630 mit sena ben nejdu bej weħet u ieħor. Kif iddeċidejt li taħdem fuq daw it-tlet tiblit, x'niżgħar klixe, u l-perjodu speċifiku jsir l-ewwel mit sena tal-ordni qed ngħidu f'Malta.
Meta deċidejt li nibda Masters fil-History fil-2019, xtaqt nażel suġġett li jinteressani li joġobni. Imma fl-istess ħin xtaqt nażel suġġett li jkun oriġinali. Kont naf ovvjament li nixtieq inkompli fuq il-Birgu, jiena l-familja tiegħi mill-Birgu. Ġifieri għandi rispett kbir lejn il-komunità, apparti minn hekk interessani ħafna l-ewwel żmien tal-kavalleri f'Malta u ovvjament meta l-kavalleri ġew f'Malta fl-1530 bdew joperaw mill-Birgu, allura l-Birgu bil-fors irid ninkomparah. Imma rid timmur lil hinn, rid nagħmel xi ħaġa oriġinali, xi ħaġa li jinħanat ilura lill-istorja ta' Malta, lill-Akkademja u lill-komunità. Allura meta bdejt nagħmel ir-riċerka qabel tfajt il-proposal, indunajt li ma tantxaw riċerka fuq Bormla u l-Isla. Sa Bormla u l-Isla huma prodott tal-kavalleri f'Malta. Allura għalfejn hawn ħafna riċerka fuq il-Birgu u jisu ma tantxaw riċerka fuq Bormla u l-Isla. Kif bdew? Allura iddeċidejt li nieħu dan is-suġġett u nagħmel nistudja dan is-suġġett u niktef fuq dan is-suġġett. U nħoss li tajt lill-komunità billi ktibt fuq Bormla u l-Isla, għax ma tantxaw.
Qed titkellem fuq il-komunità, ġifieri mela ejja nibdew il-bidu 1530. Ġifieri ħanejt, forsi ħanejt ċuċata. Allura inti ħadd ikkoreġini biex tispjega li aħjar. Jiena għalija f'moħħi il-Birgu kien jeżisti, Bormla kien hemm forsi komunità żgħira u l-Isla.
Ma kienx jeżisti. Eżatt.
Dan huwa korrett? Jew ir-riċerka tiegħek ittina ejja ngħidu tirrispondi mistoqsijiet li dejjem kellna.
Ara, il-Birgu ovvjament kien hemm. Dik m'għandniex dubju fil-1530. Jiena nħoss li l-Isla ovvjament kienet hemmhekk bħala relaxation center għall-kavalleri. Imma naħseb imbagħad wara l-attak tal-1551 ħassew il-bżonn li jibnu l-Isla. Li jibnu din il-belt bażikament. Għax inti ovvjament ma tistax iddaħħal in-nies mhux ħajmorru jgħixu f'post fejn m'għandekx
protezzjoni.
Eżatti. U mbagħad Bormla ħarġet as an extension of Birgu anka fil-fatt Dr. Jonah Bela fil-Masters thesis tagħha tikteb li għandek bejn 1556 ġa hemm kuntratti tan-nies qed jikru djar ġo Bormla. Allura Bormla ħarġet as an extension of Birgu. These are my hypothesis, obviously.
U dejjem qegħdin ngħidu ġifieri qabel l-assedju l-kbir hawnhekk.
Ekku.
Allora,
huwa normali li taraha kullimkien di li mill-għandek il-parti ġoswar intramuros.
Fuori le mura.
Fuori le mura, anke ħabba kwistjoni ta' prezzijiet. Normalment ġo l-belt
tkun iktar expensive.
Iktar olja, jekk ma teffordi għax int ħatejx barra l-belt. U hekk ikber subborg normalment.
U din il-komunità. In-nies li hemm. X'tip ta' xogħol din jagħmlu. Minu ma xa għanna informazzjoni dwarhom?
jina il-tesi tijaj għal minn ma jaf xina nħob nistudji ħafna l-individwi, l-aspet.
Għalhekk qed insaqsi lek jiena di.
L-aspet uman tal-istorja, l-aspet soċjali tal-istorja. Allura it-teżi tiegħi f'kull kapitlu hemm case study. Hemm case study fuq persuni differenti. Dawn il-persuni mbagħad intern qed jagħtu l-framework tas-soċjetà. Ġifieri il-leħen tagħhom, l-istorja tal-Birgu Bormla u l-Isla, the early history, huma tirrakkontawha, mhux jien. Mill-case studies li qed nikteb.
Mela ja nibdew. Nibdew case study tal-Isla, eżempju.
Eżatti, nitkellmu mela fuq Angelica Cordina, chapter 3, li kien fuq il-kriminalità. Wieħed mill-kapitli favoriti tiegħi wkoll dan għax kollha favoriti imma mbagħad ikollu.
Mbagħad ħansaqsuk tal-favorita, ħansaqsuk.
U inti dejjem kellek dak il-xeħta kriminali
fiex.
Dak il-pirate pet.
Isma taħdem ma' Heritage Malta.
Tkun naqraw.
Bil-fors.
Fraud.
Angelica Cordina.
Angelica Cordina kienet sfur trattament jidher li kienet taqleb ir-raġel. Mill-proċess.
Ma nadux ġudizzi sfortunatament aktar.
Eżatt, jidher li fil-proċess kriminal ir-raġel tagħha hija
jikbi.
Denouncing her for li qed taqleb ilu insomma. U kien ma rawdex, meta ġie lura ħabbat il-bib beda jisforza mal-bib biex jidħol.
Ħallija waħda ġifieri.
Ħallija waħda mat-tifla, mat-tifla tagħhom. U sab il-bib maqluq ħafna drabi il-bib ikun miftuħ, kienu jħalluh miftuħ. Dak iż-żmien. Għall-inqasek għalinna kien qalli lejt Victor Bonnici.
Sewa.
U meta ovvjament induna u daħalu saba ma' dan il-persuna.
Raġel.
Eżatt, ma' raġel.
Jgħidu Rosario.
Għatila. Għatila in cold blood.
U l-mahbub u koll?
L-mahbub laħaq ħarab. Laħaq ħarab. U fil-fat, u fil-fat.
Paladino.
U fil-fat, il-proċess mux mill-leħen ta' Angelica, imma mill-leħen ta' il-raġel taħħa u minn dal-mahbub.
Ok. Kien jaff minn kien? Jarfu?
Arfu. Għal-kem beda jgħid li jimma nafux, eccetera. Kien jgħid li ġili raħ, li jimma ma kienx jaff, ħaseb li dikki joħtu.
Il-mahbub dan.
Li il-mahbuba kienet uħtu uħt dan il-raġel li uħt il-raġel taħħa. U ħafna insomma.
Xej ġdid u taħt il-kapitol.
Eżatti, xej ġdid. U minn dawn u minn din il-case study, ħriġ li ovvjament dawn in-nies iktar qed jinkwetaw minħabba l-fatt li din il-mara qelbita lir-raġel milli lir-raġel qatilha.
Nista' saqsik id-data.
Id-data kienet 1621 jekk minn is-sejra żbarx is-sejli naqal iktib dat.
Forse din nitbismu naqra bejnietha, però hija realtà sfortunata ħafna. Kellna episodju darba niftakar ilu anke ma' Vanessa Buħaġar. Konna tkellimna fuq każijiet li sabet fl-Arkivi Nazzjonali dwar il-vjolenza domestika fuq in-nisa. Appunto fizmin l-ordi.
Bil-fad din hemm sibta fl-Arkivi Nazzjonali.
U għasallu mill-ġurnata dil-issue kollu ta' violenza partikolarment kontra n-nisa. U li hemm mhux dejjem titqis bħala xi ħaġa gravi. Dar anki meta ġieli kollok rapportaġġ fil-gazzetti l-kummenti ta' taħt.
Naqbel.
Kważi jgħidlek uwiva.
Naqbel.
Ħaqqa, jew dak tip ta' diskors, sfortunatament għaw dawn l-eruq. Twal ħafna.
Twal u koroħ. Ħafna.
Twal u koroħ.
Meta din nitkellmu x-xogħol, eżempju tar-raġel, ta' din is-sinjura Cordina, x'kien ix-xogħol tiegħu?
Ix-xogħol tiegħu kien ta' farmer, kellu l-għaliqi, għawdex u bekk naħseb kellu.
U mela qed jgħix l-isla u jitla għawdex biex jaħdem l-għaliqi.
Biex jaħdem l-għaliqi tiegħu.
Biċċa
xogħol. U hi kienet tkun id-dar, xogħol m'għandix evidenza li kienet taħdem.
Jidher li kienet tkun id-dar għax il-proċess mill-leħen ta' dawn iż-żewġ irġiel, ġifieri l-leħen tagħha ma nafux.
Ir-raġel li ħor nafux kienet jaħdem?
Le.
L-isla, Bormla issa.
Bormla.
Il-case study ta' Bormla.
Il-case study ta' Bormla. Niftakar għax insejt.
Marru l-birgu toqgħod tinkwita l-case study tal-birgu, inti tħobbu l-birgu ħafna. Teżor tal-birgu inti.
Mela, ħammurna allura
في الخسبيل
الخسبيل أشمال ستيج من الكيس ستاديز بلامنت
تنك باتاش
سو أمو لورا أنجليكا كوردينا أوكي البرغو ملاحا نتكلم فوق الونيفرسيتا الكيس ستادي تال برغو كينت فوق الونيفرسيتا
ġifieri.
Meħan nispjegawna għaxini l-università.
L-università li kien il-kunsill jew l-amministrazzjoni li kien jħossib il-kummerċ tal-qam. Bażikament hekk inħobb nispjega ħina.
U kellna tnejn tal-imdina u tal-birgu.
U tal-birgu mbagħad kellna tal-belt. Jiena f'dan il-kapitlu wkoll rid noħroġ l-element umanistiku, allura ma xtaqx nitkellem fuq l-istituzzjoni imma ovvjament għamilt case study. U għamilt case study fuq wieħed mill-ġurati li kien jaħdem l-università. Kien jismu Giovanni Gascon. Li kien.
Tajem ngħidu ngħidu ġurat mhux fis-sens modern ta' xatt fil-qorti, imma appuntu wieħed mill-uffiċjali li jmexxi.
Jien kont ħanejdek ġurat mhux l-inset.
Li huwa grillo.
Li huwa grillo. L-ironija. Mela. Gascon.
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 Gascon kien ġie mal-Kavalleri. Min rodi.
Għandu xaqsa ma la fallet.
Safejna fin le. Safejna fin le. Ma nafx imma ktaf xoħġa inti li imma nafx.
Kompli.
Basikament.
Ma weġbek xa.
Jista jkun mela. Basikament u kien jahdem ġobbiċerija bħala skrivan. U eventually he climbed the social ladder u spiċċa ġurat. Allura għandek dik l-idea l-element.
Il-daġġi minn Rodi u s-saqijat Malta u Malta. He's climbing the social ladder.
Yes, he is. U għandek allura dak l-element ta' opportunità li kulħadd għandu l-opportunità li jitla' social ladder għalla volja inti inti Malti bażikament.
Meta l-biċċerija hija speċi l-biċċerija tal-gvern jew
il-biċċerija il-birgu ma nafx eżatt din il-tqajt maħħa jiena ġo proċess kriminal fl-arkivi tal-Magna Kurja Kastellanija. Hemm referenza li hu mbagħad ix-xogħol tiegħu li huwa skrivan ġo din il-biċċerija l-birgu.
Interessanti.
Veri qabel.
U laqgħet il-Magna
il-Magna Kurja Kastellanija
għamel xi ħaġa ħażina.
Għamel xi ħaġa ħażina.
Din
hija l-qorti.
Dik ma tħallx fija jiena fit-teżi ffukajt ħafna fuq l-element li hu kien ġurat li
għamel xamel baqat jina.
Għamel xamel, eżatti.
Donald Trump.
U mbaħt ovvjament ħrixt elementi ħor li għandek ħafna ġurati et juqodu paparrini għatrabi.
Dik sabiħa ħafna.
Dik vera kienet interessanti.
Din kienet sistema.
Il-patronaċ.
Il-patronaċ li għadin sibuħa ħafna fil-seklu 18 ma taqafx s-siba, specialment. Man semma il-kursara.
Min?
Sempliċi baħri pala parrinu abbat l-kaptan li kun jaħdem miegħu. Għax dak kien hemm apparti tradizzjoni li inti tieħu ħsieb il-wilt li inti qed tkun il-parrinu tiegħu. Fl-istrina, jiġifieri fl-ewwel u t-tnejn ta' jannar, dawn it-tfal kienu imorru għand il-parrinu u da ħajtihom il-flus. Allura, inti mhux ħatagħmel parrinu lil Ġannin niexef li jorqod barra x-xatt, għax dak żgur mhux ħajtihom ejja ngħidu l-flus fl-istrina. U din hija xi ħaġa li kif kemm De Soldanis kif ukoll Ignazio Saverio Mifsud jitkellmu dwarha li kienet tradizzjoni Maltija li jinti tagħti rigal ta' flus jekk inti tkun il-parrinu l dawn it-tfal.
Barra mill-fatt li ovvjament dan huwa ġurata għax ta' influenza, ġifieri jekk għandi tifel jew tifla tajjeb li jkunu l-parrinu għax ħajtihom palata, daqatit, jgħaddik kelma daw tip ta' affarijiet.
U anke it was a financial burden ukoll jekk tuqgħod taħseb fuq għax inti jekk għandek il-gaskon hija parrinu għal sitt trabi. It is a financial burden u anka il-fatt li inti titmur qudiesa and it takes time għallu ħafna drabi kien jibgħat il-mara bloku. Eħe, ġifieri daw huma elementi interessanti ħafna.
Again, ġifieri tara il-koppji kif jaħdmu xi.
Eżatti.
Anke jekk ma jinħabbux imma jifhmu li huma unità ekonomika politika. وافانتاج تاعهم اللي يهدموا في المكين يهدموا
في المكين اللي يهدموا في المكين
وعليها بحال مرة راش امبورتانت تدخل كل السجو الكتار بروميننتي وش في الكنيسيا حيدوروا معها
اكو دين نرى وانكا لإيطاليا لإيطاليا صار ستوديو فوق
ترى اكو لأوروبا كل
لأوروبا
كل يا سيستما نورماليسما برو مانتانش عنا ستوديو دوالا عنا لوكالمنتا تجفيري interessantissimo li adinio horjo da la farito col
o da una dinai do tre ai sul bergo
Iva
o edin ed sentendi ed con il parrini gioca che inizia San Laura
yes
sta sna fu ktar do arda an kaskon
em haf naktar em kif tafu em il bergo kienem tliet knejjes għannis li kienu ġew minn Rodi. Imma tibda tinduna kif eżempju jinna fit-tali iktar immur ma tajjeb ma dak il-qassis allura iktar għalkemm joqgħod viċin tal-Knisja eżempju XYZ jippreferi mmur iktar il-Knisja l-oħra.
Ġifieri Gaskon huwa Ortodos Kattoliku allura?
Le, huma jkunu xorta Katliks imma jkunu Rodi, se ma nax kif ħan spiega.
Kienet issir distinzjoni bejn il-komunità ta' Rodi u dik lokali. Baqgħet issir id-distinzjoni sas-seklu
17.
Tidher ċara ħafna.
Anke l-bejt.
Reġgħu minn Rodi diġà l-arranġament hemmhekk kien li kienu ortodossi però marbutin ma' Ruma. Ġifieri najsu da Gaskon kien xi ħaġa parti minn dik
il-ġurnata. Hija komplikata ħafna din u infatti naħseb.
Ħafna nies subu stramba.
U hija importanti li ngħidu r-riċerka għadha trid issir ukoll fuqhom daw ta' kif kienet tkun l-interazzjoni tagħhom mal-komunità u mal-ordni. Ġifieri għax inti ssib każijiet fejn ikunu jgħixu l-isla, imma jiena qed ngħid issa s-seklu 18 jgħixu l-isla li jkunu ortodossi kattoliċi bil-rabta ma' Ruma fejn jamdu it-tfal tagħhom ġewwa l-Knisja tal-Isla imma jiżżewġu ġewwa l-Knisja Griega tal-Ortodossi wara l-palazz meta mbagħad imutu jagħmlu ċerimonja ġewwa l-parroċċa tal-Isla u mbagħad korteo fuq il-baħar sal-Belt Ja u jerġgħu jagħmlulu ċerimonja ġewwa l-Knisja tal-Griegi.
Hija xi iktar tard imma tnejn.
Eh din nitkellmu wieħed seklu 18. Imma hija partikolari ħafna din il-komunità.
X'iktar dwar dan Gaskon il-mara tiegħu tfal forsi.
Jien naħseb li f'dan il-kapitlu fuq Gaskon noħorġu elementi anke l-fatt jien naf forsi ta' ejra. Li ma tantx naħsbu fuq, amma l-fatt li għandek persuna minn komunità qed tuħu post ta' ġurat fl-università, kif kienu l-Maltin ħarsu lejn dawn in-nies. Imma issa tru l-fatt li għamel dan l-istudju mal-paparrini naf li probabbli ma kienx hemm dak il-ħajt li tant naħsbu li kien hemm bejn dawn.
Lejn naħseb kien hemm ħafna iktar.
Eħe.
Ek, interazzjoni u integrazzjoni bejnietu. Il-mara kienet ġiet minn Rodi u koll jew
ma nafux. Prof Stanley Fiorini għamel publication interessanti ħafna fuq in-nies minn Rodi u naħseb li dak kienet l-inspirazzjoni li niktef fuq din il-komunità. That is a very good article.
Semmejna ftit qabel il-kapitlu favorit, ma nafx ġiex nistanix.
Ekku, dan hu l-kapitlu favorit huwa dan li jismu The Harborside Università, its function and its people, għax taqt nagħti l-element umanistiku u mhux istituzzjonali, u naħseb li rnexxieli.
U forsi ħan saqsim mistoqsija mela l-università tiddaħħal il-qamħa Malta. U għadin nitkellmu fil-bidu tas-seklu 17, fejn Malta kienet għaddejja minn problemi kbar ta' ġuħ. Fejn kellek periodi fil-bidu eżatt tas-seklu 17 fejn bastiment sejjer lejn Messina u l-flotta tal-ordni toħroġ taqbad dan il-bastiment kattoliku u tisfurzah biex jiġi qaw ħalli jkun jista' nużaw il-qamħ li hemm fuq u jixtru il-qamħ minn għandu.
Għax anke fis-qalija kien hemm il-problema.
Kien hemm il-problemi. Tant kemm kien hemm problemi li meta sar l-attakk fuq Santa Maura u lej Lepanto
1601
xaħġek daw marru jiex jattakkaw Lepanto mux biex terġa' ssir il-battalja ta' Lepanto biex jaqbdu il-belt اللي كانوا يعرفوا اللي فيها القمح
عشان المخازن تاعهم
المخازن كان كاين فيهم حفنا قالوا يحصلوا ماك يربحوا البلد يفتحوا المخازن وما يسيبوش القمح مو كلهم يجوا يجوا لورا باش نراو هانكا شتيب تاع جوخ كينام تدخل تعرف فداون فداون الارغومنت اللي عندك تاع غاسكون كم كم كانت بروبليما دي
ينا هو اللي كنا هفنا تينفستو فدان فدان الكوميرج تاع الام هانكا جي ليت ايت ما صورو ادا ازامبيو مم نزلا بحال تنفستي في دان الكوميرج تاع الام نحسب ات واز ا واي اوف تفكيف الكريتيف بزنس
اي ما ما ما
بس ورا جدينا وكل فرسي تستنك تسبيغ حنا انت وكل مي ديما كريتش جاست انتربريزا تاع الجفيرن
لا ما كانيتش
كلام الانفستمنت بريفات وش
كلام الانفستمنت بريفات في الفات لما تاع ايت ما صور وتنفست في الكوميرشال ام هات لا هو ان كاسوريت اش اس ات ما حسبت لازم بيو اللي عندك صور وتنفستي
اسكو
الانتربرايز
لذلك نفسر وكل اللي كم متى تمر تايب الحاج ومتى تمر هزين
لبات
هو لترالمنت فوق كل هات وشك
ازات و ما تانش تكلمو كل فوق الالمنت اللي انتي عندك دو الناس اتمورو لكات ازمبيو بش جيبو فيا منت الامخ و داونو مال فرانت لاينرز اللي كم كنو يقلاو فوق وشهم تتكلم اك من السيراز بال دكتور جونا بيلا في البي ايج دي تاها اللي هما كانوا ازامبيو متى كانوا يصلوا لكاتا كانوا يايروهم يوك جفيري من هبا الفت اللي كانا جفيري كانوا يقلوا خفنا
من هبا البيتشا شو اللي كانا اتراتي وشيك
اتراتي ازاتلي اتراتي
اتراتي من سبيتشيا
كونسيسيوني بش احنا نهدو بارجن ايا نهدو
اش كان لكا مونت لسه تا ينهارتش بلاتاشا من سقالية وفير سقالي انت يمي بروفاو ناقصوخ
Inaqsuq,
u aħna dejjem provaw nolluħ.
Imma bħala komunità kienu moqogħdin ħafna l-tqajt ma' każ fejn kien hemm xi ġlieda bejniethom u għażlu leader u daw in-negozjanti kollha ngħaqdu f'daqqa ġifieri taħt dan il-leader wieħed biex ovvjament jitkellmu
mal-università.
Ġifieri l-komunità kienet moquda
hekk.
Hawnhekk s'intendi inti r-riċerka tiegħek. Tibda minn l-1530 sa' 100 sena wara. U f'nofsa di, timbena l-Belt Valletta.
Eżatt.
Hemm differenza il-ejanejdu l-epiċentru tal-amministrazzjoni jew tal-flus. Tarat iċċaqlaq ftit lejn il-Birgu jew
lejn
il-Birgu lejn il-Belt, eżatt.
Fil-fatt kienet il-main research question tiegħi. Bħala ekonomija jiena nħoss li Birgu Bormla l-Isla baqgħu. Baqaw saħħithom għax fil-fatt jekk tara l-atti tan-nutar ta' Pietro Zammit fl-1599 tara ħafna atti fejn nies qed jixtru tessut tal-kulur turkwas u għal minn ma jafx il-kulur turkwas il-pigment turkwas kien vera għali. Allura l-fatt li inti għandek daw in-nies qed jixtru tessut dan il-pigment juri li jisma. Mekka tem minnis sinjuri anka l-fat li sib teżempju l-Arkivi Nazzjonali 20 folios of people asking for a license to open a shop in Iceland Bormla. Ġifieri għalfejn dawn mhux imorru l-belt imma ċort qed
jaqsu x'tim ta' ħwienet.
Ħaxix, laħam, ħut, aġin, minn kollox.
Interessant ħafna li qed tgħidx, ovvjament aħna qed naslu sa 1630. Ġifieri probably u l-belt għanejtu għek jibdaw daħlin n-nisfija jisu mil-1580s bewetu.
Eżatt.
Veri, għant t-izmin biex ċertu attività t-ċala.
T-ċala, ekku.
U għem ċerta specializzazzjoni, il-belt hija belt amministrattiva, specialment fl-ewwel fażi tagħha. Il-birgu huwa belt marittima, specialment għall-ordni.
U għatman bidlet, eġi, veri, l-ordni għatman nesċi l-om iċqalqu il-flotta mil-birgu. Għat, ġiri l-amministrazzjoni dejjem baqat il-birgu.
Il-waqt li l-Isla u Bormla u mal-blit iktar kummerċjali u xek. Ġiri, diħarġet fit-teżi tijak u. Ok, xifti ta' fert ovvjament jimbidlu l-ġistek li segwu, pero dak il-karattru ta' specialization
jibqa
b'saħħtu. U dan l-licenzi kollha tal-ħwienet u maxida.
U maxida, u anka l-fatt li inti Bormla l-Isla inqatet minma l-birgu u saret parroċċa wara li l-kavalliri mxew il-Belt Valletta. Ġifieri qed naraw li l-popolazzjoni.
Di veru interessant, qatt ma ħsibta.
Il-popolazzjoni għadha tikber Bormla u l-Isla. Dak huma element interessanti ħafna u mbagħad il-kriminalità.
Għax fejn hemm il-business li qed sejjer tajjeb, sfortunatament tiġi dik l-attività wkollux.
Ekku, ekku.
U qed nimmaġina ħafna barranin u x'hekk ukoll.
Hemm ħafna barranin iltqajt ma' ħafna barranin fit-teżi u għadni niltaqa' ħafna barranin. Niskantax il-passat ukoll kellna barranin, ġifieri.
Il-popolazzjoni ma tikbirx għax kulħadd.
Eżatt.
Kollu tfal bl-Addoċ.
Eżatt.
Il-migrazzjoni.
Cosmopolitan.
Avolja naħobbuhom il-fnik aħna. Aħna qegħdin naslu lej l-aħħar ta' din l-intervista. U sintendi jiena bla dubju nemmen naf u ċert li r-riċerka tiegħek ħadd kompli u mhux ħadd jaqfgħu. Hemm xi mistoqsijiet li tixtieq tirrispondi u ħataqshom mas-semmija tagħna biex fil-futur tiġi u tirrispondihom?
Jiena naħseb issa minħabba l-fatt li dabbasta tal-palazza l-inkwistitur ir-riċerka tiegħi ħadd inbidelna, ġifieri mhux ħanibqa' niffoka aktar fuq dawn it-tliet bliet, imma ħanifok aktar fuq l-inkwizizzjoni, imma biex nagħlaq għal min qed jismani nixtieq ngħid li meta tikteb teżi speċjalment ta' masters tibżax turi leħnek, kun oriġinali għax naħseb dik hija l-iktar ħaġa li tagħmel teżi tajba.
Qed tfakkarni jiena ktibtilek fir-report din.
Vera, vera. Jiena ma nibżax nsemmi leħni, ovvjament nsemmi leħni fil-kidba tiegħi dejjem nagħti second resources, imma be yourself.
U naħseb jiena qegħdin naslu lej l-aħħar u l-aħħar kummenti hija l-ewwel nerġa' nirringrazzjak tal-qajt l-istedina tagħna lejx imma is-sabieħ ta' dan is-suġġett u anke din it-teżi tiegħek hija li inti semmejt leħnek. Imminti qed terġa' issemma l-ħna tal-passat li jiffurmaw il-komunità Maltija kemm dawk li kienu jgħixu u kemm dawk li ġew minn barra biex jinaqdu mal-komunità tagħna, il-problemi qatt ma nbidlu u jibqgħu ġejjin, imma is-sabieħ tagħha li aħna nafu x'kien hawn Malta u rridu nerġgħu inwaslu lil-ħna tagħhom biex żgur ma ninsuhomx.
Ekku.
Jiena li mgawċi f'isem Emmanuel Butij ġietx nirringrazzjakom talli kontu magħna u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għall-aħħar episodju.
Grazzi.